Gunnlaugsson.
Forseti, þetta var áhugaverð spurning og ég, það vill svo vel til, ég er ekki bara starfandi stjórnmálamaður, heldur líka áhugamaður stjórnmál, svo lesi ég skal reyna að leggja þetta tiltölulega óháð mat sem óháður álitsgjafi. Svona í ljósi reynslunar, þá óttast ég það að liðið háttvirts þingmanns muni vinna í þessu tilviki eins og fyrri tilvikum þar sem að tekist hafa á raddir þeirra sem að vilja fara varlega, vinna hlutina vel, leita að skynsamlegustu leiðinni og svo þeirra sem að ganga harðast fram, harðlínumannana að vinstri kantinum í þessu tilviki, sem að kunna auk þess, kannski betur heldur en þeir sem gætu vilja taka undir með mér í ríkisstjórninni, kunna betur að spila á kerfið, fá það til þess að vinna með sér að markmiðum. Sjáum þetta til dæmis með þessa borgarlínu sem ég nefndi, að ég held að gera þessum flesti grein fyrir því að þetta sé tóm vitleysa og muni kosta miklu meira en er ráðið fyrir gert. En af því þetta er farið af stað í kerfinu hjá bandamönnum þessara sömu hópa, þá bara svona mallar þetta áfram. Talum nú ekki mistökið með Landspítalann.
Þá veitir ansvar síðar að sinni háttvirtur fjórði þingmaður Suðvesturkjördæmis Guðmundur Andri Thorsson.